Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mediat në Kosovë shprehin pakënaqësi për mungesën e transparencës së institucioneve. Përkundër donacioneve të shumta, institucionet të publike shëndetësore në Kosovë ballafaqohen me mungesa të gjërave të nevojshme. Shtetet e Bashkuara janë shprehur të shqetësuara për dënimin e gazetarës Ismailova. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë shprehur thellë të shqetësuara për dënimin ndaj gazetares në Azerbajxhan, Kadija Ismailova, duke vlerësuar këtë rast si një tjetër shembull të kufizimeve të gjëra në rritje në të drejtat e njeriut në Azerbajxhan, përfshirë kufizimet në lirinë e shtypit. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, ka kërkuar nga qeveria e Azerbajxhanit që ta lirojë zonjushën Ismailova dhe të tjerët të burgosur për shkak të ushtrimit të lirive të tyre fundamentale. Më tutje, zoti Toner është shprehur.
We note that the court refused to review.
Ne theksojmë se gjykata ka refuzuar të rishqyrtoj provat dhe dëshmin nga ishpundhënësi Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, që kishte të bënte direkt me rastin e saj dhe akuzat, veçanërisht për akuzat për krime financiare, tha Mark Toner mbrëmvon në Washington. 6 qendra të NATO-s që janë krijuar për gjatë krahut lindor të aleancës janë bërë operacionale gjatë ditës së djeshme, ka njoftuar NATO-ja. Kjo është një lëvizje në përgjigje të perceptimit të ri për kërcënim të sigurisë nga Rusia. NATO-ja e ka shtuar praninë e saj në pjesën lindore të Evropës për të zmbrapsur agresorët potencial dhe për të risiguruar aleatët e vet në dritën e konfliktit në Ukrainë dhe rolin e Rusisë atje. Aneksimi i Krimesë në Ukrainë nga ana e Rusisë dhe mbështetja për separatistët në pjesën lindore është dënuar nga Ukraina dhe Perëndimi. 6 qendrat e reja të NATO-s në Bullgari, Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Rumani do të ndihmojnë në terren me ushtrime dhe aktivitete planifikuese. Një aeroplan pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara i ka vrarë së paku 5 militantë të dyshuar dhe 4 të tjerë i ka plagosur në një hapësirë të largët në kufirin e Pakistanit me Afganistanin, kanë thënë zyrtarët. Zyrtarët pakistanez dhe burime fisnore thanë se nga ky aeroplan janë hedhur 2 raketa, me që rast është të qëlluar kompleksi që përdore nga militantet e jashtëm të dyshuar në fshatin Datahel, në Vaziristanin Verior. Ky rajon është të qendre militantve të Al-Kaides dhe Talibanve prej vitit e 2000. Për vitet të tëra, me sulme ajrore të aeroplanve pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara, janë sulmuar caqet e Al-Kaides dhe të militantve të tjerë islamik në Pakistan, por gjatë muajve të fundit ka pasur më pak sulme të tilla. Anija kozmike ruse Soyuz me 3 astronaut është nisur për në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Anija është nisur sot herët në mëngjes nga baza ruse në Bajkonur të Kazakistanit me astronautët Sergej Volkov nga Rusia, Aydin Aimbetov nga Kazakistani dhe Andreas Mogensen nga Danimarka. Astronauti Volkov po ecën e gjurmëve të babait të tij, i cili në kozmos kishte qëndruar para 24 vitesh. Astronauti Mogensen është danezi i parë që fluturon për në gjithësi. Pritet që ekuipazhi prej 3 astronautëve të arrijë në stacionin orbital pas nesër, pas 2 ditësh të fluturimit, ndërsa numri i njerëzve në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë do të rritet në 9, me që atje tashmë janë 6 kozmonautë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të dominoj çështja e asociacionit apo bashkësisë së komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë. Nga cili aspekt trajtohet sot kjo temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore vlerëson se opozita etnonacionaliste shqiptare në Kosovë me këtë asociacion po trumbeton mini shtetin serb në Kosovë që nuk është, kurse pushteti po shpreson që serbët të mos dinë të lexojnë marrëveshjen në mënyrë shqiptare. Gazeta konsideron se të dyja palët e kanë gabim sepse të dyja palët po sillen sikur janë zënë papritur dhe se asociacioni i komunave serbe ka qenë kushti paracaktuar si një lloj kompromisi për shtet që nga bisedimet e Vienës, pra çmimi që duhej paguar në këmbim të pavarësisë kombëtare. ka si soj gazeta koaditore ka vënë pas e asociacioni në Selbi në nështrohet ligjit Kosovar, dhe se në proces të gjitha dokumentet përfshirë dhe statutin, i shqyrton gjukata kushtetuese Kosovës, dhe se ky fakt i deplason të gjithë zërat që thonë se kuvendi e asociacionit gjatë amendamentimit të statutit mund të fusë prerogativa që shpijen legalisht në ndarjen e Kosovës. Si pas gazetës, asociacioni komunave serbe varet nga institucionet qendrore të Kosovës, por se është bërë praktik gjithandej që marveshjet Kosovë-Serbi të paraqiten si fitore nga të dyja palët, gjë që është parë në vazhdimësi se se cila palë përpiqet që të shesë sa më shtrenjtë te publiku i vetë. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për koalicionin qeveresës së LDK-PDK. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Gjykuar si pas analizve politik, Fatmir, hyrja e LDK-s në koalicionin qeverisës me PDK-n, pas zotimeve të kryeministrit aktual Isa Mustafa për t'i dhënë fund këtë qeverisjes, ka rezultuar tjetë një mashtrim për qytetarët e vendit, ka se qeveria përgjatë këtyre 9 muajve nuk e shkapi shtetin nga krimi dhe korupcioni, të cilat LDK-ja i dënonte sa ishte në opozit shkruan e përditshmja Kosova sot. Në këtë kontekst, analistët i kanë thënë gazetës se LDK-ja është bërë pjesë e skeqes dhe po vazhdon të luaj vallën e njëjtë të cilën PDK-ja e ka luajtur për aq vite sa është në pushtet. E përditshmja Kosova sot vënë pas e kapja e shtesit nga ky koalicion nisë që nga sistemi drejtësisë tek administrata publike, kompanitë publike, doganat, administrata tatimore e Kosovës dhe në të gjitha sferat dhe si shpjegojnë analistët, kjo kapje vazhdon edhe me oligarkinë e bizneseve cilat janë bërë hise me pushtetarët për ta kapur sa më shumë shtetin. Njohësit e rrethanave politike konsiderojnë që LDK-ja jo vetëm që është bërë pjesë e skeqes me hyrjen në koalicion me PDK-n, por se ka krijuar toksia të reja të cilat vazhdimisht i intensifikon. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë pakun e re fiskale të qeverisë së Kosovës, cila sipas gazetës në ditën e parë të hyrjes së saj në fuqi nuk ka filluar të implementohet në tërsi. Kjo pako, përveç se nuk është zbatuar, madje ka dëmtuar edhe prodhuesit vendor vënë pa e përditshmja zëri. Gazeta ka kontaktuar kompani që janë importues të lëndës së parë për prodhime të ndryshme, të cilat i kanë thënë se gjatë kësaj dite, pra ditën e djeshme kur filloi së zbatuar i pakoja e re fiskale, janë detyruar të paguajnë të vëshën në lëndë të caktuara për 18%, edhe pse me pakun e re parashije që qëtë liruar nga tarifa me 0%.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mediat në Kosovë shprehen pakënaqësi lidhur me mungesën e transparencës së institucioneve. Gazetarët në Prishtinë thonë se procesi themelimit të gjykatës speciale, apo edhe marrëveshja e fundit me Beogradin për asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe, kaluan me jo transparencë të plotë. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeredaktori i gazetës Express, që është fletohet në versionin online, Leonard Kërçuki, thotë se krijimi i gjykatës speciale ishte jashtëzakonisht jo transparent, çka sipasi kishte krijuar një situatë mjaft konfuze.
Krijimi i gjykatës speciale ka qenë jashtëzakonisht jo transparent, ndoshta për shkak natyrës së çështjes, por edhe për faktin se task force ndodhej në Bruxelles, arritja e deri tek informacionet e sakta ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Kjo i ka hapur rrugë shumë spekulime mediale, keq kuptime dhe përgjithsisht një situatë turbullt.
Po në lidhje me gjykatën speciale, nga përvoja e tij si gazetar, flet edhe Besnik Krasniqi nga e përditshmja koaditore.
Për shembull, amandamentin kushtetues dy raporte shumë rëndësi që kanë të bëjnë me gjykatën speciale, i kemi siguru prej burimeve brenda qeverisë, e cilat raporte pranohet që pocenohet rëndi juridik Kosovë me këtë gjykatë.
Më njëherë pas çështjes së nxehtë të themelimit të gjykatës speciale, tek mediat dhe opinioni kishte zgjuar interesim edhe marrëveshja e fundit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Gazetari dhe redaktori në Radio Televizionin Dukagjini, Arben Ahmeti, thotë se dialogu Kosovë-Serbi është shembulli shumë interpretimit, ku pala serbe, ajo nga Kosova dhe Bashkimi Evropian si ndërmjetësues, prezantojnë në pikpamjet e tyre pas çdo marrëveshje.
Nëse
ndryshoi marrveshjen prej 21 pikëve, i bie që palët janë marrë vesh për të marrë vesh një herë tjetër sepse statuti e krijon asociacionin. Por palëve u ka konvenuar që ta paraqesin si arritje të madhe dhe kështu e kanë transmetuar edhe në media. Edhe sa i përket procesit tjetër të krijimit të gjykatës speciale, kemi një mbydhje totale të institucioneve të Kosovës, por edhe të institucioneve të BE-s, marrë hetimin si janë hetime të ndjeshme dhe kësaj nuk mund të bëjmë publike detaje.
Po në lidhje me dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Leonard Kërçuk në anën tjetër thotë se është vërejtur që edhe mediat, qoftë në Kosovë apo Serbi, më shumë ishin i tharë të interpretimeve dhe pozicionimeve sesa të prezantimit të marrëveshjeve të arritura.
Mediat këtë rast kanë luajtur lojën e politikës, kanë qenë më shumë tifoz. Fituam ne, apo ata kryesisht ka qenë, kjo ka qenë qasja e medjave si në Prishtinë, ashtu edhe në Beograd. Pak a shumë mendoj se të njëjtën linjë kanë qenë edhe analistët politik, por edhe opinion bërësit.
Sidoqoftë, jo vetëm institucionet në mandatin aktual, por edhe në të kaluarën, ato janë kritikuar nga mediat për mungesë të transparencës. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndonë se në Kosovë për institucionet publike shëndetësore hynë donacione prej miliona eurosh, qoftë në formë ilaçesh, pajisjeve mjekësore apo të holla, ato thonë se vazhdojnë të ballafaqohen me mungesa të mëdha të gjërave të nevojshme për shërbime cilësore shëndetësore për pacientët. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë shprehen se janë duke krijuar ambient të favorshëm që t'i tërheqin donatorët e jashtëm që t'investojnë në institucione publike shëndetësore. Kronike Ariana Kasapollit.
Njëra nga pacientët e cila vuan nga një sëmundje dhe shumë shpesh viziton institucionet publike shëndetësore, tregon për realitetin aty.
Unë jam një pacient e rregullt, natë duhen as çdo gjë krejt vetëm i bli, me shprica, me barna, me gjulpana, me çka janë ato krejt.
Ndryshe në klinikën ortopedike në qendrën klinike universitare të Kosovës, pacientët që kanë nevojë për operacione të ndryshme, këto shërbime duhet t'i marrin jashtë institucioneve publike shëndetësore, kështu thot Gjemail Selmani, ortoped, një herit kryetari i sindikatës së shëndetësisë në ÇKUK.
Në 2006 ka pasë kjo rregullisht donacione për Amerikan Care, do më thonë dhe në realisht në ortopedi Amerikan në kanë majt me implante, me po thuj se s'kem pasë nevoj për kur gjë. Mas 2006 kem bo kërkesa Ministria Shëndetësisë dikon në 2010 ka investu 100 euro edhe vitin e kalum kërkesa tona gjithmonë një shtyje trajtore nëse jashtë që kërkës në për spitali private ose jashtë Kosovës krejt.
Zoti Selmani gjithashtu ka shtuar se ndonë se është kompletuar ekipi për operacione spinale, një gjë e tillë nuk po mund të ndodhë për shkak të mungesës e materialit.
Tash i kemi ekipet e kirurgjisë spinale dhe nuk mojnë me funksionohë sepse gjithë shka për shkak të mungesës e blantëve.
Por zëvendës ministri i shëndetësis Izet Sadiku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke punuar që të krijohet një ambient i përshtatshëm për investimet e huaja. A i flet edhe për donatorët afatgjatë të sistemit shëndetësor.
Ne kemi menduar si ministri që të krijojmë parakushte me qëllim të krijimit të mundësive për arën e investorëve të huaj. Jo dini që veç kanë të luftë këtë interesime dhe para disa jave kemi pas disa investorë austriak, të letë janë interesuar për hapjen e një institute onkologjik për radioterapi.
Ndryshe, si pas një hulumtimi të programit të kombeve të bashkuara për zhvillim UNDP, mbi 60 milion euro në vit shkoj në vendet e rajonit për shërbime të ndryshme shëndetësore, derisa një pjesë e tyre nuk ofrua në Kosovë. Andaj, si pas Zotit Sadiku, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë janë duke punuar që të krijohet një ambient i favorshëm për investime në shëndetësinë kosovare. Sidoqoftë, në qendrën klinikë universitare të Kosovës, gjatë pjesës së parë të këtij viti kanë hyrë 1.5 milion euro donacione në formë barnash, pajisje dhe të tjera, thot Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të ÇKUK-s, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Mediat në Kosovë shprehin paknaqësi për mungesën e transparencës së institucioneve. Përkundër donacioneve të shumta, institucionet publike shëndetësore në Kosovë thonë se ballafaqohen me mungesa të gjërave të nevojshme. Shtetet e Bashkuara janë shprehur të shqetësuara për dënimin e gazetares Ismailova. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.